fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Ankasitrana hatrany ny safidinao miaraka aminay a eto amin'ity katesizy a ity izay izahantsika hatrany a mandalina ny fampianarana ny fiangonana ny momba ny hoe ny maholom-pirenena. Efa nyresantsika tamin'ny farany hoe miainga avy eo amin'ny ankohonana ny fiainana an'izany maholom-pirenena izany ary manana adidy a ny ao amin'ny ankohonana ny amin'ny fanabeazana ny momban'izany. Nambarantsika ihany koa hoe samy manana ny didiny koa ny tsirairay tsy eo amin'ny ankohonana ihany fa any amin'ny sehatra izay misy azy tsirairay avy, mpiasa, mpampiasa, mpianatra, mpampianatra sy ny sisa araka ny fandaliana ataontsika tamin'ny farany. Ka inona ary ny adidin'ny olom-pirenena araka ny fampianaran'ny fiangonana Mompera?
Faly miarabana indray madame Fredeline ary mbola mamerina mandrakariva ny fiarabana ho andreo mpanaraka ny fandarantsika tsy tapaka zany a amin'ity fandalianantsika ny katesizy ny fiangonana ity. Loha hevitra zay efa ny rahantsika nanomboka teto moa zany a mahakasika ny hoe fanabeazana ny olom-pirenena. Ka ny fanontanianao moa de hoe inona moa zany zao a ny adidy ny olom-pirenena, satria efa avy no fariparitantsika tamin'ny fampianarana teo aloha moa le hoe miainga any amin'ny ankohonana sy ny fianakaviana mihitsy izy io amin'ny alalan'ny ny ainga tany amin'ny hoe fanajana ny ray aman-dreny a araka ny didy fahefatra araka ny hitantsika. Ka manana didy lehibe tokoa ny olom-pirenena amin'ny maha olom-pirenena azy zany, tsinona akory fa amin'ny alalan'ny fandraisany anjara miaraka mpitondra fanjakana. Mpitondra fanjakana moa zany de hoe reo olona niza niza manana andraikitra sy adidy ary notolorana fahefana andrindra andamina hitantana ny fiainam-piaronona sy ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny zany. De ny ataony amin'izany de hoe fanasoavana ny mpiarabelona aminy amin'ny toetsaina mandala ny marina ny rariny ny firaisankina ary ny fahafahana. Zay zany de efa azo lazaina hoe fandraisana anjara lehibe a amin'ny adidy amin'ny maha olom-pirenena. Tsy hoe vitan'izay any akory a fa de ny fitiavana sy ny fanompoana ny tanindrazana de avy amin'ny adidim-pankasitrahana sy ny didim-pitiavanamana ihany koa, satria le firenena moa zany na tanindrazana hoy isika de avy amin'le hoe reny ny firenena. Ary ozy tsika tamin'ny fampianarana teo aloha hoe tsy misaraka ny ray aman-dreny amintsika malagasy, ka zay zany tsy hoe asa fanompoana fotsiny fahatany fa misy fitiavanao fanompoana ary adidy ary adidim-pankasitrahana izany. Ny fankatoavana manam-pahefana ara-dalàna sy ny asa ho an'ny sombonana de mitaky amin'ny olom-pirenena tsirairay ny tokony hanatanterahana izy ireo a ny anjara asany a mivondrona mpitondra fanjakana. Eo moa azo lazaina hoe maro amin'ny olom-pirenena moa ny mbola manafangaro ataontsika hoe fomba fijery anga mahakasika izay, satria misy ireo olom-pirenena zay mitanila loatra anga any amin'ny resaka fomba fijery politika, ka rehefa hoe manana frehana politika toy izao na toy izao ny eo amin'ny tompony andraikitra fitantanan-draharaham-panjakana de mieritreritra ny tenany izy fa tsy olom-pirenena feno na olom-pirenena tokony andray anjara amin'ny adidiny a amin'ny fanasoavana ny mpiarabelona, fa atao hoe ny fomba fijery tsy mitovy amin'ny azy no ananan'ireo zay hoe mitantana ndrara ara-panjakana ka mitanila loatra ny am'le fomba fijery politika. Ireo matetika manimba zavatra natao hoe sakana eo amin'ny fampandrosoam-pirenena, ka zay zany averina ihany hoe tsy miankina amin'ny atao hoe fijerina firehana politika loatra le fitiavatanindrazana amin'ny maha olom-pirenena fa de tena mifototra amin'izay hoe hizaka ho fanasoavana amin'ny mpiarabelona amin'ny toetsaina mandalany marina ny rariny ary ny firaisankin'izay sy ny fahafahana ka ny tany moa ny tany sy ny fanjakana tsy maintsy misy mpitondra ary fandaminana ara-politika no atongavan'izay mitondra eo a amin'ny alalan'ireny fifidianana ireny amin'ny alalan'ny fahefana atolotra toy izany fa tsy hoe ioko a na hoe hitsipaka maha-olom-pirenena anao ianao a rehefa ohatra hoe olona manana fomba fijery politika na manana firehina politika tsy mitovy amin'ny fomba fijerinao no tondra ny tany sy ny firenena na ny sehatra isatokana.
Fajerevana amin'izao vanimpotoana ianantsika izao tokoa dia ohatrany hoe tsy manao ny andraikiny ny fitondram-panjakana manoloana zava-misy manodidina, nefa eo ihany koa ny hoe anjara birikin'ny tsirairay amin'izay ilay fampandrosoana ny firenena izay, ka tokony anontany tena izany ny tsirairay hoe inona ny anjara andraikitra tsy vitako ka mahatonga ny fiainan'ny fiarahamonina amin'izao ahitantsika sy iainantsika azy izao. Atreo ny fiarahantsika mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.